Что-то не так.
Штосьці не так. Огляд абсурдных новин у Белоруссии по замежам.
Добрый день. Коли вам подается, что в вашем житті штосьці іде не так, то подумайте про так званого генпрокурора Республики Беларусь Андрея Шведа, які і праз 80 год по закінченні Другой сусветнай усё ніяк не може расследовать справу об геноциде. Ці про режимний Мінкульт, які распрацовує програму культурного імпортозамішення. Ці про дипломатів офіційних, які спробують з розумними тварами доводить, що від заходніх санкцій режим тільки виграє. Ці, наприклад, супрацовник спецслужбаў, які падлічвае лайкі штодня пад паведамленнямі незалежных СМІ ў соцсетках. Вы слухаеце перадачу «Штосьці не так». Для вас я ведуць Мікола Бянько
і Юлія Сівец.
Чырвоная і белая, упартая і смелая. Чырвоная і белая, на цею надае. Яна ідзе па вобласці центровой подмоги, и словы яе простые, а смак яе полын. И только стужка белая, червоная и белая, упартая и смелая, головная с причин. Червоная и белая, упартая и смелая, червоная и белая, головная с причин.
Беларускі саюз мастакоў цяпер стаў зусім правільным, нават у пытаннях лагатыпу. Афіцыйныя мастакі дарабілі яго так, каб ён стаў самым правільным і афіцыйным. Раней лагатып саюза мастакоў выглядаў як чырвоны квадрат з белым дугападобным следам ад пэндзля і авальным белым мазком. Аднак з такім лагатыпам у чырвона-белых колерах саюза мастакоў было, відаць, страшнавата жыць. Тлумач потым розным сілавікам пра навуку каларыстыку і што гэтыя колеры зусім іншыя. Бело-чырвоныя колеры ў Беларусі даўно пад забаронай. Ва ўлада ў Беларусі чырвона-белае спалучэнне выклікае панічную атаку і шаленства. Саюз мастакоў вырашыў быць бліжэй да ўладаў, а не да народу, а таму замест авальнага белага мазка з'явіўся зялёны. Вуаля! Лёгкім рухам рукі лагатып з нармальнага пераўтварыўся ў афіцыйны, выкананы ў чырвона-зялёна-белых колерах. І цяпер саюзу мастакоў не страшныя аніякія ўлады. А на сваім сайце, відаць, для самых разумных і каб уже дакладна ніхто не сумняваўся у іхняй адданасці, пазначылі, што Беларускі саюз мастакоў за прэзідэнта. Ім яшчэ трэба перайменавацца, таксама на ўсялякі выпадак. Называць сябе не Беларускім саюзам мастакоў, а Беларускім саюзам мастакоў, якія за прэзідэнта. Каб уже дакладна усім усё было зразумела. У Гомелі адзначылі дзень ваенна-марскога флоту. Адкуль узяўся ваенна-марскі флот на тэрыторыі, якая зусім не мае выйсця? Да мора мясцовую ўладу не паведамляюць. Прычым адзначылі не проста дзень ваенна-марскога флота, а 325-годдзе ВМФ. Можа, 300 годзі таму на тэрыторыі Гомельшчыны было мора, а мы проста гэта не ведалі. А можа, там адлік вядзецца ад мора Герадота. Калі паглядзець на фото маракоў з дня ВМФ, дык складваецца ўражанне, што яны таксама па ўзросце прыкладна з перыяду існавання мора Герадота. Затое, як гучыць дзень ваенна-марскога флота ў Гомелі, можна не спыняцца на дасягнутым і адзначыць, напрыклад, дзень іншапланетных войск, дзень абароны сузор'я Арыён ды ўзняцця сцяга на месяцы гомельскімі маракамі. Падумаеш, што такога няма ў рэальнасці. Унь ваенна-марскога флота ў Гомелі таксама няма, а свята адзначаюць.
Так няшмат я маю, болей не набуду, толькі без свабоды не хачу, не буду. згоду не отдасть ніхто мне.
Святкаваць дзень таго, чаго няма, трэба ўмець. Гэта з шэрагу «Іди туды, не ведаю куды, возьмі такое, не ведаю якое». Затое прапагандысцкім газетам у Гомелі было пра што напісаць. Пра дзень ваенна-марскога флоту. Гучыць так сур'ёзна, асабліва для тых, хто не вучыў у школе геаграфіі, верыць, што зямля стаіць на трох кітах. Самае цікавае, на чым ходзяць гомельскія марскія маракі, бо на Гомельшчыне няма не толькі мора, але і марскіх караблёў ды падлодак.
Пацукоў пачвару, жыто жа цяжкі год, не нясуць ахвяру пачварам на алтар. На дварот увесь народ сярод балоту пошуку, і стутка пару слоў сказаць у твар.
Агляд грамадска-палітычных навін. Што на сямідзёнцы было не так? Ад панядзелка да нядзелі.
Чаму апошнім часам праўладныя прапагандысты спрабуюць знізіць градус нянавісці ў сваіх матэрыялах? Чаму Рыгор Азаронак абвясціў вайну супраць айцішнікаў? Што не так з камбайнёрамі, якія сёрбалі супчык разам з сам ведаеце кім прама пасярод поля? На гэтае пытанне адказвае журналістка Вольга Быкоўская ў гутарцы з Міколам Бянько.
Увогуле, Вольга, наколькі, скажам так, часта, сістэмна чытаеце навіны з радзімы нашай, так і якія крыніцы выкарыстоўваеце?
Я па прафесіі чытаю вельмі шмат навінаў, практычна ўсё, што магу кожны дзень. Таксама гляджу, ну, зразумела, што незалежныя СМІ ў асноўным, а таксама гляджу кожныя выходныя нашу любімую дзяржаўную прапаганду, выніковую перадачу.
Ага, і што вас уражвае ў дзяржаўнай прапагандзе? Ці ёсць нейкія змяненні, скажам так, з тым, што было некалькі месяцаў таму, можа быць, 2020 годзе, ці ўсё становіцца больш сувора?
Цяжка сказаць. Тыдзень на тыдзень не прыходзіцца, яны атрымліваюць розныя метадычкі. Зразумела, што з 20-го года прапаганда стала значна больш жорсткай да апанентаў, да Захада, значна больш прарасійская, часта паўтараюць прарасійскія наратывы. Але трэба сказаць, што ў некаторыя ступені яны часам спрабуюць зменшыць накал, які яны самі ўсталявалі ў 2020 годзе. Ну, напрыклад, Азаронак, які доўгі час вёў перадачы пра то, як трэба ледзь не чвартаваць прадстаўнікоў апазіцыі, па выніку стаў весці перадачу «Мы», дзе распавядаюць пра дзіўных прыхільнікаў Александра Лукашэнкі і блізкіх ідэалагічна да сябе людзей. І гэтая праграма ўвогуле была выведзена за праграму выніковую СТВ. Мне ёсць уражанне, што ўсё ж такі ў нейкай ступені нават прапаганда спрабуе
панізіць градус.
Раўнавагі, да, панізіць нейкі градус. Зразумела, што яны, ну, гэта таксама адбываецца з плескамі. Напрыклад, адзін час яны спрабавалі паказваць відэа, які здымалі сілавікі. Это таксама указывало на тое, што яны, ну, губляюць сваю твар як СМІ канчаткова, бо такія рэчы паказваюць проста нерэальна. І гэта, дарэчы, было не ў 20-м годзе, а не зусім недаўна, але пасля гэта практыка нечакана спынілася, як і пачалася роўна так жа. Вось. І, але некаторыя вось рэчы сапраўды Азаронак сышоў з эфіра выніковай перадачы на СТВ, з гэтай перадачы, дзе ён там, у яго было нават дзве серыі, адна серыя, дзе ён паказваў звяроўкай, дзе там кагось трэба было павесіць за пазіцыі, напэўна, як
ён Іуды.
Сказав, да, Іуды, гэта пячатка Іуды. І другая была пра паноксікам, ну, блізкая па напаўненні перадачы. Але, ну, вось гэта ўсё спачатку закрыта. А ён сам таксама вось зараз выведзены, паказвае асобна гэтую перадачу, яна вельмі працяглая, абсалютна бессэнсоўная. Не ведаю, хто гэта глядзіць, і цяпер яна не ўнутры гэтай выніковай перадачы.
Пераходзім да якраз Азаронка. ён вядзе калонку, аказваецца, у адыёзнай газеце «Мінская праўда». Так, гэта газета яшчэ у вегетарыянскія адносныя часы азначалася тым, што яны непаліткарэктныя карикатуры размяшалі на адрас апанентаў мадэлі. Ось, ну і цяпер, калі працытаваць некаторыя радкі з гэтых калонак азаронка аўтарскіх, то мне падаецца, што чалавек у тым жа застаўся на самрэч часе, так? Ось, лексіка сведчыць пра тое, што градус канкрэтна ён не сільна ахвотны паніжаць. Вот, напрыклад, пра айцішнікаў ён на гэтым тыдні напісаў наступнае. Яны абслуга лёкай ніжэйшай чыны. Яны павінны быць найбольшымі жабракамі, а не грэбсці, незразумела, за што бабло лапатамі, цытата. Так, як гэта адбываецца цяпер, быць айцішнікам, праз О напісана, так павінна быць сорамна. Гэтым павінны палохаць дзяцей, калі не будуць урокі вучыць. Ну, з гэтай цытаты бачна, што, па-перша, ён набураецца з высокімі заробкамі, так, кваліфікаваны спецыяліст айці-сферы, а па-другое, некую крыўду выклёсткае. Вот, у чым аснова гэтай крыўды?
Аснова гэтай крыўды ў нейкіх дзіўных палітычных поглядаў Рыгора Азаронка. Яны, гэта просто страшная мішаніна з праваслаўя, любові да Лукашэнкі, камунізма, сталінізма і вось такой пралетарскай ненавісці да ўсяго, што не адпавядае ягонаму погляду на тое, як павінны жыць чалавек. Ну і вось гэта ўсё цалкам упісваецца вось у гэтую страшную мішанку. Я, правда, не разумею, як гэта ўсё можа складвацца ў адным чалавеке, але Рыгора Азаронак гэта просто такі цудоўны прыклад. Я нават не выключаю, што ён рэальна верыць тое, што кажа, тое, што піша, таму што просто ён атрымаў магчымасць бесконтролявана гэта ўсё рабіць. Яго, яму, напэўна, бонусы нават за гэта даюць.
Пераходзім да такого квазі-рэлігійнага сюжэта, пра які распавіла нам дзяржаўная агенцыя інфармацыйная Белта. Кіраўнік дзяржавы так званы, далучыўся да абеду камбайнёраў. Ён прыехаў на захад Беларусі, адзін з населеных пунктаў, яму прям там накрылі стол, і бачна, што выглядаюць гэтыя фотаздымкі амаль як 12 апостолаў. Што мы бачым? Нараджэнне новага культа, так, ось гэта ўжо квазірэлігійнага, так, ад палітычнага да квазірэлігійнага, ці што гэта? Як ўвогуле успрымаюцца камбайнёры в такіх белых кашульках чыстых?
Ой, насамрэч, гэты культ ўжо, напэўна, нарадзіўся, і гэта проста нейкая праява таго, што гэты культ існуе. Мне больш спадабалася, па-моему, на «Маёй краіне Беларусь» быў ролік, дзе параўноўвалі Лукашэнку з Людовікам, па-моему, з фільма пра мушкетёраў, дзе ён сідзеў, ну, все стаялі яго набліжаныя людзі вакол, а ён, значыць, сідзеў і еў. А все астатнія глядзелі. І гэта, ну, выглядае прыкладна так. Я ще прыгадаю, мне калісьці ўразіла, прыехалі чыноўнікі ў затоплены Крым, і яны селі на лодку, а прадстаўніком ратаўнікоў не хапіла месца, яны граблі за гэтай лодкай. Вось, напэўна, вось такі вось карціны, яны заўсёды выглядаюць прыкладна такім жа чынам. Ну, калі ўжо прыехалі з чыноўнікамі, то, напэўна, варта было пакарміць усіх, але па выніку гэтыя чыноўнікі былі ніжэйшага рангу, таму што вось яны і нейкія дзіўныя людзі, да, сапраўды ў белых кашульках, белых майках, гэтых джынсавых камбінезонах. Цяжка сказаць, ці то яны адмылі гэтых камбайнёраў да стану параднага, каб можна было іх сфоткаць, ці яны сапраўды падстаўных нейкіх пасадзілі. Можа быць, дарэчы, гэта, ну, як такія рэчы расследавальнікі займаюцца, шукаюць падабенства ў тварах, кіберпартызаны могуць, напэўна, прагнаць праз базы паглядзець. А можа і не трэба. Ну, у любым выпадку, канешне, гэты абед паказвае на нероўнасць, на тое, што Лукашэнка, ну, вот ён захацеў, і яму накрылі. Ну, і акрамя таго, гэта адвечная спроба прэс-службы зрабіць з Лукашэнка чалавека, ну, на сэнсе чыноўніка ці палітыка, якога ўспрымаюць. Да, Лукашэнка з чалавечыцкім ліцом. Так, як гэта ўсё адбываецца, ну, весь час выглядае штучна і недарэчна. Такі рэчы трэба даўжэй прадумваць, даўжэй думаць, як гэта ўсё паказваць, каб гэта рэальна глядзелася, што Лукашэнка наблізіўся да народа, а не наадварот. Таму што тое, што ён паел, з умовними комбайнерами, це ж не робить його ближче до людей. Вся ця процедура, вона більше справді нагадує на обід нікого вельможі, тільки у іншому осяродку, чим на чоловіка, який приїхав до білоруського, ну, такий, який з'являється часткою білоруського народу, скажімо так.
Незалежна журналістка Ольга Быковська розважала про те, що було не так у Білорусі і у світі.
Огляд громадсько-політичних новин. Що на сьогоденці було не так? От понеділка до неділі.
Раней у Білорусі нельга було використовувати сполучення білих і червоних кольорів. Тепер уже і не ведаєш, що заборонено. Хутка у синявокай нічого нельга буде, як у самых страшных антиутопіях. Такое чуванне, што рэальнасцю сталі творы «Мы замяціна» 1984 Оруэлла ці 451 градус па Фаренгейті Брэдберы.
Радуюцца куклы, хлопают ладоши, король наш очень мудрый и генерал хороший. Радуются куклы, глупый бабский визг, золотые буквы, черный обелиск.
У Беларусі затрымалі жанчыну, якая слухала украінскую песню. Прычым тое, што менавіта гэтая песня забароненая, ніхто не ведаў. Ніякіх пастановаў суда ці яшчэ каго не было. 44-гадовая жанчына слухала украінскую песню «Украіна понад усе» і падпівала. Яе здаў сусед. Пасля чаго жанчыну прымусілі співаць беларускі афіцыйны гімн і накіравалі ў ІЧУ. То бок цяпер можна співаць толькі гімн, а астатняе забаронена. Увогуле, дзе можна знайсці гэты спіс, што можна слухаць і співаць? Ці ўсе песні на украінскай мове пад забаронай у Беларусі? Але хто гэта тады вызначыў, сусед ці губазік? А калі сусед ці якая інфаказачка Бондарова паскардзіцца, што ты не тыя кнігі чытаеш у транспарце? Толькі хацелася б ведаць, што гэта за кнігі, каб гэты спіс дзесьці быў выкладзены, а не знаходзіўся ў галовах Бондаровых. А ўвогуле, калі так далей пойдзе, то беларусам будзе дазволена хадзіць у аднолькавым адзенні нейтральнага шэрага колеру, співаць гімн і чытаць толькі кнігі афіцыйных пісьменнікаў. І тое ніхто не будзе застрахаваны ад затрыманняў, бо раптам афіцыйныя пісьменнікі напішуць не тую кнігу, альбо надзенеш вопратку недастаткова нейтральнага шэрага колеру.
Што ты ўсё мочкі марым раптам, што ўсё зменіцца паволіна, і напэўна будзе светла, і магчыма, што прыкольна.
Огляд громадско-політичних новин. Что на сьогоденце было не так? От понеделка до недели.
Это была передача «Штось-ти не так». Для вас ее вели журналисты Микола Бянько
и Юлия Сивец.
Ты день прожили, и дякую Богу.
Что-то не так!
Штось-ти не так! Огляд абсурдных новин у Белоруссии по замежам.
Что-то не так!
Кохання прагне тепла, як немовлятка прагне перші слови, як лето прагне весна. Церпає свобода, ну а хулі вже після, як немовлятка прагне перші слови, бо цим знову приходиться на. Тепо ні, маємо літку іншого, на руська пісня. Не ходи, ходи же ти за мною, не ходи. Ходи же ты за мною, тишини, тримаем таблетку, ось оно, белорусская песня. Не ходи, ходи же ты за мною, не ходи, не ходи же ты за мною.
бачу глибоко-глибоко мій скинутий кокон. Самота, самота, когось ті полюбить із нас. Я ведаю кожд гэтых кроков, я продбачу отказ. Тишине отримаю мулетку, іншая белорусская песня. Не ходи, не ходи же ты за мной, не ходи, не ходи же ты за мной. Тепло не отримаем таблетку, осяна белорусская песня. Не ходи, не ходи же ты за мной, не ходи.